2-1ไปครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่ Soul Rivet Podcast
Podcast ที่จะมาชวนทุกคนนะคะ Self แบบ Self Made Self Development ไม่ใช่
Build โอเค
Build Brand as a Creator นั่นเองนะคะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าจดจำ
นะครับก็นะพบกับฟิลศิลปิตครับ
ซีนปัญญานัทค่ะ
หัวข้อในวันนี้ของเราคืออะไรครับซีนครับ
หัวข้อในวันนี้ของเราเป็นภาคต่อเนาะนะคะ EP ที่180ค่ะนั่นก็คืออิกิกายกับการสร้างแบรนด์นะคะปั้นแบรนด์ในโลกออนไลน์พาร์ท2
ใช่เลยนะครับก็เราเขาเรียกพาร์ท2เนี่ยเราจะมาพูดต่อจากพาร์ทแรกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังใน EP แรกใช่ป่ะน
ะ
ก็อย่าลืมไปฟังใน EP ที่179ก่อนนะครับเนาะก็จะเป็นเรื่องของการปูพื้นฐานนะว่าอิกิกายเนี่ยมันคืออะไรเราจริงๆฟีลว่าในปัจจุบันวันนี้อิคิไกเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะได้ยินกันเยอะนะสำหรับใครที่เป็นสายอ่านหนังสือใครที่เป็น no. สายแบบชอบเรื่องราวของปรัชญาญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะเห็นกันมาบ้างเนาะแต่ว่าฟีลอาจจะทบทวนอีกทีนึงแล้วกันเนาะว่าอิคิไกเนี่ยจริงๆมันคือเป็นปรัชญาอันนึงนะครับของญี่ปุ่นที่เขาเรียกอะไรจริงๆเราถ้าเราไปถามคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะตอบเราไม่ได้แบบเป๊ะๆแต่มันอยู่ในจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับ
ม
ันคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่นะเนาะที่ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราถนัดใช่ไหมสิ่งที่โลกต้องการใช่ไหมครับแล้วก็ทำแล้วเนี่ยมันได้เงิน
ค่ะ
นะครับ
มันเหมือนเขาถูกปลูกฝังมาเนาะ
เขาถูกปลูกฝังมา
ใช่ค่ะ
นะฮะทีนี้แน่นอนครับถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการทำแบรนด์ในโลกออนไลน์ใช่ไหมการจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่า Soul Rivet ตอนนี้นะจากเราเนี่ยเติบโตจากการเป็นพอดแคสต์ในจุดเริ่มต้นใช่ไหมปัจจุบันเราได้กลายเนาะมาเป็นดิจิตอลเอเจนซี่นะครับที่คอยช่วยเหลือเนาะสำหรับใครที่กำลังสร้างแบรนด์นะครับแล้วแน่นอนครับไม่สามารถที่ทำคนเดียวไหวได้แน่นอนครับเราก็จะเป็นเหมือนกับ be a part เนาะเป็นแบบว่าตัวช่วยเสริมแล้วกันทำให้แบรนด์ของคุณสามารถ success เนาะไปถึงเป้าหมายอย่างที่อยากจะทำเนาะโดยเฉพาะการทำงานบนโลกออนไลน์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันแล้วไม่มีแบรนด์มันน้อยมากที่จะไม่ใช้ออนไลน์ในการสร้างแบรนด
์แทบจะไม่มีเนาะตอนนี้เน
า
ะ
แทบจะไม่มีเลยใช่นะครับเนาะทีนี้อ่ะเราทีนี้ใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดต่อว่าโอเคทีเนี้ยเรารู้แล้วอิคิไกในหลักการเป็นแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวฟิวขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าหน้าตาจะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับอุ๊ยสไลด์หายนี่นะครับแบบนี้นี่เลยอ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเช็คลิสต์อิคิไกจาก EP 179ใช่ไหมครับนะทีนี้ครับแน่นอนครับการนำอิคิไกไปใช้กับการสร้างแบรนด์เนี่ยมันจะมีความคล้ายกับหนังสือเล่มหนึ่งครับเนาะอันนี้ฟิวต้องขอบคุณข้อมูลเนาะจากเพจของคุณโบไกวานิชเนาะคุณโบนี่ก็เป็นเหมือนกับบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นมาร์เก็ตเตอร์ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นคล้ายๆเหมือนนักสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์นะครับเปิดค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องขอบคุณบทความเนาะเพราะเราไปเจอบทความแล้วน่าสนใจเขาบอกว่าอิคิไกเนี่ยมันมีความคล้ายๆเนาะถ้าเราเอามาใช้กับการทำธุรกิจการสร้างแบรนด์มาใช้คล้ายกับ The Minimalist Entrepreneur นะครับนะมันก็คือหนังสือหน้าตาประมาณนี้ครับนี่ไม่รู้ซีนเคยเห็นไหม
โอ้ไม่เคยเห็นเลย
นะครับคือหนังสือเล่มนี้นะถ้าเราแตกย่อยออกมาเนาะอันนี้ฟิวไม่ฟิวเองเนี่ยเรายังไม่เคยได้อ่านเนาะแต่ว่าฟิวเอาบทความแล้วก็มาแตกย่อยมานำมาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราจะสร้างก็เรียกว่ากิจการส่วนตัวแบบเริ่มต้นง่ายๆเนาะเป็นแบบเริ่มต้นแบบทำน้อยแล้วได้มากนะครับแบบลีนที่สุดเลยก็คือเหมือนปรัชญาอิคิไกอะว่าเรามันจากจิตวิญญาณเราจริงๆไม่ต้องจะลงทุนกันเป็นหลักล้านหลัก10ล้านเนาะเราสามารถเริ่มต้นสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรารักได้นะครับก็แบ่งด้วยกันนะครับประมาณ6ข้อเดี๋ยวฟิวจะขึ้นให้ว่าแต่ละข้อเป็นยังไงบ้างเริ่มจากข้อแรกครับนะฮะข้อแรกเนี่ยในการที่เรานำปร รัชญาของตัวเองเรารู้แล้วตัวเองชอบอะไรต่างๆเนี่ยมาเริ่มต้นในการทำอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับอย่างแรกคือมันจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องมีกำไรนะครับเขาบอกว่ากำไรเนี่ยต้องมาก่อนเลยแต่แรกนะครับเพราะว่าคือเขาเรียกอะไรเราไม่ควรจะโฟกัสธุรกิจที่ใช้เงินมากมายมหาศาลแล้วค่อยหาวิธีในการแบบ
ทำเงินใช่ไหม
เงินเราควรจะโฟกัสธุรกิจที่มันแบบเขาเรียกอะไรไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะถูกไหมเพราะว่าสมมติถ้าเราจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักจริงๆเนี่ยบางครั้งมันอาจจะต้องเป็นสิ่งที่เราสามารถทำมันได้ทุกวันทำมันได้บ่อยๆใช่ไหม
เริ่มได้เลยทำได้เลย
ทำมันโดยที่เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าโดนบังคับให้ทำ
ค่ะ
หรือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเนาะในการที่เราทำอะไรของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นธุรกิจที่เรากำไรตั้งแต่เดย์แรกสิ่งน่าสนใจตรงนี้ก็คือบางครั้งเราลืมครับว่าเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยนะครับเรามักจะลืมในเรื่องของการทำกำไรเนาะบางทีเราอาจจะลงทุนกับการนำหน้าร้านสวย
ๆ
มันจะต้องมีอันนู้นมันจะต้องมี
ต้องมีเดคอเรชั่นแบบนี้นะต
้
องมีองค์ประกอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่เราทำอยู่เขาจะต้องมีเช็คลิสต์หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทำให้ครบอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
ใช่เพราะฉะนั้นคือบางครั้งเราจะต้องสมมุติถ้าเราเริ่มจากการเราสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับด้วยตัวเราเองเนี่ยแน่นอนครับอย่างแรกคือเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้กำไรไหมถึงอาจจะไม่ใช่กำไรที่มันมากมายเนาะอาจจะเป็นกำไรเล็กๆน้อยๆหรือบางทีอาจจะเป็นกำไรทางใจ
อ
ันนี้นับไหมซินว่านับไหม
กำไรทางใจหรออันนี้ซินมองว่าเป็นกำไรธุรกิจก็คือธุรกิจอะฟิวซีมอลมันเป็นเรื่องของกำไรเรื่องการคืนทุนมากกว่าไม่ใช่สิหมายถึงว่าแบบว่าเห็นว่ามันมีปันผลมาที่แบบที่อาจจะไม่ได้เห็นว่าเป็นกำไรแบบอุ้ยคืนทุนแน่ๆแต่ว่ามันเห็นว่าโอกาสในการที่เราจะได้ปันผลกลับมาในระยะเวลาสั้นๆเนี้ยมันมองเห็นโอกาสเนี้ย
ก็มันอาจจะหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของงานที่เรารู้สึกเราชอบทำแต่มันอาจจะยังไม่ได้มีกำไรแต่ว่ามันอาจจะได้คุณค่าทางใจของเราในการเช่นเราอาจจะไปช่วยเหลือคนจากสิ่งที่เราทำ
หรออ
ย่างเงี้ยถูกป่ะพอเราไปเริ่มเราเหมือนคนทำงานการกุศลอะพอทำไปทำมาอ่ะรู้จักคนนู่นรู้จักคนนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำการกุศลก็จริงไม่ได้เกี่ยวกับกำไรเลยแต่คนเริ่มหยิบยื่นอะไรบางอย่างมาให้เพราะเราเป็นคนดีอย่างเงี้ยก็เป็นกำไรทางใจเหมือนกันที่อาจจะวัดไม่ได้ด้วยเงินตั้งแต่แรกนะครับแต่แน่นอนถ้าเป็นเรื่องธุรกิจจริงๆก็ต้องดูที่ตัวเลขว่าเอ้ยได้กำไรไหมไม่งั้นเราก็ไม่มีข้าวกินใช่ไหม
ใช่ถ้าบวกกับการลงทุนอ่ะเนาะถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าแบบเราทำธุรกิจที่มีการลงเงินไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องมีปัจจัยเรื่องของการคืนทุนเรื่องเงินนั่นแหละมาเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นในวันนี้แบบได้เลยต้นทุนไม่ได้มากได้ไหมแต่ว่าได้ในเรื่องของกำไรทางใจนี้ซิมว่าก็ตอบโจทย์ข้อแรกนะ
ใช่เลยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากคอมเมนต์ทักทายหน่อยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับอย่างแรกไปแล้วนะกำไรทางใจนะเอ้ยไม่ใช่กำไรต้องมาก่อนนะไม่ใช่กำไรทางใจกำไรต้องมาก่อนเนาะในการที่เราจะเริ่มทำแบรนด์นะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ค่ะ
เนาะทีนี้ข้อที่2ครับเรามาดูกันฮะข้อที่2จากหนังสือนี้นะครับเขาบอกว่านะสิ่งที่เราจะเริ่มเนี่ยนอกจากได้กำไรแล้วต้องเริ่มจากคอมมูนิตี
้ค่ะ
นี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคอมมูนิตี้ก็คือกลุ่มคนหรือกลุ่มลูกค้าคนบางคนที่เราอาจจะไปเจอตลาดเช่นเราอาจจะเจอตลาดคนที่ชอบสายมูชอบแต่งตัวใช่ไห
ม
ชอบทำจิวเวลรี่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ไหมหรือคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับพอเราเจอคอมมูนิตี้ปุ๊บเนี่ยมันจะนำมาซึ่งโปรเบมครับเนี่ยเดฟฟิวจะขึ้นในแชทให้ครับเผื่อใครบอกว่าอาจจะฟังแล้วไม่เห็นภาพนะครับสวัสดีพี่เอกด้วยนะพี่เอกบอกว่าทักทายครับนะฮะ
สวัสดีค่ะพี่เอก
นะครับโอ้โหนะฮะพี่เอกไปเที่ยวไหนครับปีใหม่นะครับ
โอ้โห พี่เอกนี่ติดตามเราตั้งแต่ EP แรก
ๆจริงจริงนะครับสุดๆนะครับอ่ะมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับนี
่ค่ะ
เริ่มจากคอมมูนิตี้ใช่ป่ะแล้วในคอมมูนิตี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับปัญหาไม่รู้จะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ทุกปัญหาเนี่ยแหละครับเราสามารถที่จะทำเป็นธุรกิจได้หมด
ค่ะ
เออนะครับพอเราเจอปัญหาเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอโซลูชันหรือโปรดักต์ในการแก้ปัญหานั้น
ๆ
มันจะนำมาซึ่งบิสเนส
ใช
่อันนี้ก็จะเป็นเช็คลิสต์เนาะเผื่อใครอาจจะยังหาตัวเองไม่เจอแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรของตัวเองละแต่ไม่รู้จะทำอะไรแต่เราชอบอันนู้นนะเราชอบออกกำลังกายเราชอบไปเที่ยวนะเราชอบเล่นโซเชียลอะไรก็แล้วแต่นะครับ
เริ่มมีคนติดตามเราแล้วเริ่มมีคนติดตามโอ้เรามากกว่าเป็นหลักพันแล้วเขาตามเราจากเรื่องอะไรเนาะนะคะเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเป็นเรื่องของเราชอบถ่ายวิวเราชอบอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าก็จะดึงกลุ่มคนที่คอนเทนต์เราได้ดึงดูดเขามาทีนี้แบบเอ้ยกลุ่มคนนี้คือหน้าตาประมาณไหนอ๋อชอบท่องเที่ยวแสดงว่าเขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถเกิดเป็นโปรดักต์เซอร์วิสโซลูชันได้เนาะแล้วก็เป็นบิสเนสได้ค
่
ะ
ใช่ๆครับนั่นแหละครับพอตรงนี้ครับมันเลยจะเป็นเหมือนวิธีการเนาะที่ทำให้เราสามารถอาจจะเจอนะครับเขาเรียกว่า niche market เนาะหรือเป็นการทำธุรกิจที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วในการเริ่มทำธุรกิจเนาะนะครับให้เริ่มธุรกิจที่เราหา niche market ของเราให้เจอโดยเฉพาะในยุคนี้ไม่สามารถที่จะทำแมสได้เพราะถ้าเราทำแมสเราจะสู้กับเจ้าใหญ่ไม่ไหวนะครับ
ใช่ใช่
ใช่แต่ว่าเริ่มจาก niche market นะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยเขาก็แนะนำให้เราหาตลาดโดยการไปหาคอมมูนิตี้ที่เราสนใจนะครับเนาะเออซึ่งคอมมูนิตี้เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบเขาเรียกอะไรใหญ่มากเนาะแต่ก็ต้องมีขนาดใหญ่พอและมีเงินที่จะจ่ายเพื่อแก้ปัญหานั้นๆด้วยนะมันไม่ใช่แบบว่าคอมมูนิตี้อะไรก็ได้นะครับเนาะถ้าเราเจออย่างเงี้ยเราสามารถที่จะทำธุรกิจเกิดขึ้นได้นะแล้วก็จะไม่ใช่ทำธุรกิจแล้วเจ๊งด้วยเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยรองรับตรงนี้อยู่แล้วเช่นแบบเราอาจจะไปอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนแต่มันยังไม่มีร้านขายน้ำใช่ป่ะเราก็เจอปัญหาแล้วเด็กหิวน้ำถ้าเราสร้างร้านขายน้ำปุ๊บมันก็เป็นตัวที่บอกได้เลยว่ายังไงเราก็ได้กำไรเพราะเด็กเขามีดีมานด์อยู่แล้วใช่ไหมมันมีความต้องการใช่ไหมแต่ว่าอันเคเราพูดในพาร์ทของเรื่องของออนไลน์อาจจะเป็นคนที่ค้นหาการอะไรดีทำกราฟิกสมมติใช่ป่ะบางคนอยากได้คนทำกราฟิกที่ทำใน24ชั่วโมง อะไรแบบเนี้ยรวดเร็ว
มีเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเนาะก็คือจริงๆแล้วว่าโปรดักต์ของเขาอ่ะก็คือเป็นตัวกลางนี่แหละที่แบบว่าจับ A จับ B จับลูกค้าเจอกับproduct อย่างเงี้ยค่ะสายไหนรู้มั้ยเนี่ยอย่าง niche market แต่ว่าโอ้โหคือได้รับการตอบรับเยอะมากๆเลยคือเป็นแพลตฟอร์มนี่แหละแต่ว่าไม่ได้สร้างเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะเป็นเพจเนี่ยเนาะแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาชอบสายบุญแหละเป็นสายบุญเนาะแต่ว่าก็ประสบปัญหากับว่าเวลาเราไปวัดเนี่ยห้องน้ำไม่ค่อยสะอาดเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะเขาก็เลยแบบว่าทำเป็นเซอร์วิสลักษณะว่ารวมบุญกันแหละใครที่เหมือนอยากจะซื้อเซอร์วิสว่าแบบเอ้ยจ่ายเท่านี้เพื่อที่จะเอาราคาเนี้ยไปจ้างคนที่อาสาทำความสะอาดห้องน้ำวัดคนที่ไม่ค่อยมีงานว่างงานหรือว่ารู้สึกแบบโอเคงานเนี้ยฉันทำได้อะไรเงี้ยงานง่ายๆอ่ะเขาก็ทำความสะอาดห้องน้ำวัดได้นะโอ้โหทุกคนเชื่อไหมคือแบบคือปัญหาการไปวัดแล้วมีห้องน้ำที่ไม่ค่อยสะอาดเนี่ยมันเป็นแบบว่าปัญหาของคนที่ชอบไปวัดมากๆคือเป็นสายบุญว่าโอ้โหได้รับการตอบรับดีมากคือห้องน้ำสะอาดห้องน้ำวัดก็สะอาดด้วยหนึ่งสองนะคะคนก็มีงานทำใช่ไหมสามเขาก็รู้สึกว่าเขาได้บุญด้วยใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่ง
ใช่
นะคะอันนี้คืออย่าง niche market แต่ว่าได้รับการตอบรับคือดีมากๆแล้วไม่มีแทบจะไม่มีต้นทุนอะไรเลยจริงไหมนะคะแค่เหมือนเป็นอาสาสมัครในการที่จะเป็นเหมือนแอดมินอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง
คืออย่างที่บอกว่ามันไม่มีผิดถูกเนาะคือว่ามันเป็นการเหมือนกับ เราพยายามหาใช่ป่ะแล้วซึ่งมันอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้นะในการใช้ชีวิตอะเออมันอาจจะไปบังเอิญแล้วว่าเฮ้ยมันมีปัญหาตรงนี้ว่ะแล้วมันไม่มีคนแก้พอเข้าไปแก้ก็เกิดธุรกิจได้อืมนะครับเนาะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรเหมือนพอเราเริ่มแก้ปัญหาอย่างสม่ำเสมอเนาะในอย่างคนในคอมมูนิตี้ก็จะเริ่มสังเกตและเชื่อถือในตัวเรานะครับไม่ว่าไม่คนจะอยู่ในวงการอะไรก็แล้วแต่นะเออทุกๆสังคมคือว่าตรงไหนที่มันมีมนุษย์อ่ะมันก็จะมีปัญหาอยู่แล้วอืมเนาะไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็แล้วแต่แบบมนุษย์มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันจะมีปัญหาเสมอไม่ว่าจะรวยหรือจนจะมีปัญหาหมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาแบบไหนเท่านั้นเองนะครับเนาะตรงนี้ก็คือตัวข้อ2นะซีมีอะไรเสริมไหมครับเรื่องของการที่เราเริ่มจากคอมมูนิตี
้ได้เลยไปต่อได้เลย
นะทีนี้เขาบอกว่าข้อที่3มาข้อที่3กันครับพอเราโอเคเรารู้แล้วเราจะทำกำต้องหากำไรเนาะหาคอมมูนิตี้ให้เจอแล้วนะครับข้อที่3ครับเขาบอกว่าให้เริ่มแบบเขาเรียกว่าเริ่มให้น้อยก็เลยเหมือนคล้ายๆเหมือนกับว่าเริ่มให้เล็กแล้วกันนะใช้คำนี้แล้วกันเนาะอันนี้อาจจะแปลตรงกับอังกฤษนิดนึงแต่ว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าเริ่มแบบ MVP ก่อนเลยก็คือ minimal นะครับ
viable product
ใช่ก็คือพูดง่ายๆว่าเราเริ่มอะไรที่เราสามารถเริ่มได้เลยเพื่อเทสจะได้ล้มเหลวหรืออาจจะไม่ล้มก็ได้แต่จริงๆโดยส่วนใหญ่ก็จะล้มเหลวล้มให้เร็วใช่ไหมเราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อจริงๆปัญหาที่เราเจอคอมมูนิตี้ปุ๊บแล้วเราเจอปัญหาเอ้าแต่จริงๆปัญหาเนี้ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงของเขาก็ได้แต่ถ้าเราไม่ลองที่จะลงมือทำเลยนะลองปรับทำแบบไม่อาจจะไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์เราแค่ลงมือทำเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเป็นการก้าวเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเทสแล้วว่าตลาดเนี่ยที่เราคิดอะมันจริงไหมหรือมันแค่เป็นแค่สิ่งที่เราคิดฝั่งเดียวนะครับเนาะแน่นอนครับก็คือเรื่องของตัว MVP เนาะมันเป็นศัพท์ที่ใช้อยู่ในวงการสตาร์ทอัพอยู่แล้วนะครับใครที่ทำสตาร์ทอัพก็จะรู้อยู่แล้วว่าการทำ MVP ก็คือการที่หุ้ยเจอละตื่นเต้นละโอ้โหนี่ปัญหาเนี่ยต้องแก้ได้แน่นอนแต่พอลองเทสทำโปรดักต์เล็กๆแล้วเทสเลยนะครับถามว่าเวลาเทสเนี่ยเขาจะมีอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คืออะไรฮะสร้างโปรเซสจากนั้นเราก็ต้องสร้างโปรเซสที่จะไปแก้ปัญหาตัวนั้นนะครับอันที่2คือนะครับมีการปรับปรุงพัฒนาใช่มั้ยลองไปทำดูปุ๊บเวิร์คมั้ยไม่เวิร์คมาปรับใหม่ปรับสินปรับโปรดักต์ใหม่นะครับและข้อที่3คือเมื่อเพอร์เฟคแล้วมันดีแล้วใช่มั้ยก็ค่อยเริ่มออโตเมตเช่นอาจจะใช้สมมุติถ้าเป็นในแบบออนไลน์ก็อาจจะเริ่มใช้แพลตฟอร์มเข้ามาช่วยถูกมั้ยใช้ระบบต่างๆเข้ามาช่วยอย่างยุคนี้มันจะมีเรื่องของออโตเมชั่นนะ Zapier มีโอ้โหมีหลายค่ายมากเลยที่มันสามารถทำให้เราสามารถบิ้วโปรดักต์ขึ้นมาได้รวมถึงจริงๆแล้วมันคืออะไรป่ะ Facebook Group อย่างเงี้ยหรือเป็นส่วนใครเป็นสายแบบว่าคอร์สสอนออนไลน์พวกเนี้ย Facebook Group ก็ยังคงมีเสน่ห์เสมอนะแม้จะผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยอะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะแต่มันก็ต้องเริ่มจากการที่เราเริ่มเทสก่อนนะครับเพราะมันข้อที่3เนี่ยเราต้องเริ่มให้น้อยที่สุดให้เก็บตัวน้อยถูกมั้ยถ้าเริ่มแบบว่าที่มันลงทุนเยอะมันก็อาจจะได้กำไรบางใช่ไหมครับงั้นถ้าเราเริ่มให้น้อยได้แล้วเราเจอตลาดที่แท้จริงมันก็ทำให้เราได้กำไรแน่นอนอันนี้ไม่ต้องแบบเรียนจบ MBA ก็เข้าใจได้ง่ายนะครับเออนะอ่ะซีมีอะไรเสริมไหมตรงนี้
ก็ของซีมง่ายๆเป็นเหมือนลักษณะพรีออเดอร์แหละสมัยก่อนที่ซีมทำธุรกิจซีมก็เป็นแนวพรีออเดอร์ค่ะทำคอนเทนต์เพื่อที่จะสื่อสารและพูดคุยกับกลุ่มหรือ follower ของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พอได้รับฟีดแบ็กมาเรารู้ว่าเขาไม่ชอบตรงนี้หรือว่ารู้สึกแบบเอ้ยเขาอยากให้เราปรับตรงนี้เราก็รีบปรับโดยเร็วเลยคือเรากำลังสร้างโปรเซสให้ปึกเนาะนะคะสร้างโปรเซสปุ๊บรู้ว่าเขาต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรปรับปรุงเสร็จปุ๊บพอรู้สึกว่าคมแล้วถ้าเกิดว่าโพสต์เป็นพรีออเดอร์คนซื้อแน่นอนอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่าปึกก็คือแบบออโตเมทเลยก็คือสร้างเลย
นะครับก็คือเดี๋ยวนี้มันก็เทคกันง่ายใช่ป่ะบางคนอาจจะ
ค่อนข้างง่าย
ทำขึ้นมาลงสตอรี่ลองดูซาวเสียงเลยว่ามีคนรู้สึกสนใจไหมสมมติถ้าสตอรี่มันเกี่ยวข้องกับชุมชนที่เราโฟกัสนะครับ อะไรพวกเนี้ยเนาะมันก็จะช่วยตรงนี้เราได้เยอะเลยนะครับเนาะใช้มันใช้สามารถใช้โซเชียลในการสร้างฟีดแบคค่อนข้างง่ายเนาะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เป็นออฟไลน์นะครับอืมนะเป้าหมายจริงๆก็คือเนาะก่อนที่จะไปข้อ4เนาะก็คือการที่เราหาวิธีการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงก่อนที่จะไปสเกลตัว product หรือ solution ของเราให้มันใหญ่ขึ้นให้มันมีขนาดแข็งแรงขึ้นใช่ไหม
problem หนักๆเลยของคนที่สร้างแบรนด์อ่ะคือคิดเองเอาเองว่าสิ่งที่จะทำน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าโดยขาดการสื่อสารมันเป็นช่องโหว่ของแกปอ่ะแบบเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรแต่เราเป็นการคิดเอาเองแล้วเราก็ลงทุนไปเลยสร้างไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเราไม่รู้เราจะขายใครเลยเพราะเหมือนคุยแล้วสื่อสารออกไปแล้วเหมือนไม่มีคนฟีดแบ็กกลับมาไม่มีลูกค้ากดไลค์ไม่มีใครรับทราบอะไรเงี้ยค่ะไม่มีใครอินมันก็ยอดไม่เกิด
นะครับนี่ก็คือข้อที่3นะครับไปที่ข้อที่4กันบ้างพอเราเริ่มรู้แล้วโอเคฉันจะสร้างอะไรเพื่อแก้ปัญหาใครนะฮะข้อที่4ครับเขาบอกว่าให้เราหาลูกค้า100คนแรกนะฮะในหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าการขายในช่วงแรกเนี่ยเท่ากับการเรียนรู้หาอินไซต์นะครับนะครับทีนี้100คนแรกจะทำให้เราเข้าใจว่าสินค้าเราเนี่ยมันไปของมันได้นะหรือมันต้องไปในราคาไหนนะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของอะไรฮะลูกค้าก็จะมารีวิวด้วยใช่ไหมเฮ้ยใช้ดีจังเลยอยากให้ทำรสชาตินู้นอยากให้ทำอันนี้อันนี้พี่ว่ากินยากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะจากการที่เรามี100คนแรกเนาะแล้วเขาก็ตั้งคำถามครับว่าแล้วเราจะหาลูกค้า100คนแรกเนี่ยได้จากไหนนะครับฟิวก็มีเป็นเช็คลิสต์ให้อย่างแรกคือเพื่อนและครอบครัว
ค่ะ
นะครับอันนี้ก็น่าจะง่ายสุดก็คือคนใกล้ตัวเราแหละนะฮะเพื่อนและครอบครัวใช่ป่ะอันที่2ก็คือข้อ2อันที่2เนาะก็คือคนในคอมมูนิตี้นะคอมมูนิตี้ที่เราต้องกลับไปที่ข้อ2อ่ะว่าคอมมูนิตี้เราเจอปัญหาอะไรในนั้นเราก็เอาคนในนั้นแหละลองมาดูซิว่าถ้าเราแก้ปัญหาให้พวกเขาอ่ะเวิร์คมั้ยนะครับเนาะแล้วก็อันที่3ครับที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องของมีอีเมลmessage ก็เป็นตัวช่วยหนึ่งเนาะจริงๆนะสมัยนี้ก็เป็นโซเชียลอย่างที่เราคุยกันนั่นแหละเนาะแต่บางคนก็ยังถ้าเป็นคนที่แบบไม่ใช่วัยรุ่นเท่าไหร่อาจจะเป็นแบบว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่บางคนอาจจะใช้อีเมลมากกว่าโซเชียลแต่ก็เชื่อว่ามันน้อยลงแล้วแหละโดยเฉพาะในคนไทยเนี่ยเราใช้โซเชียลกันหมดแล้วนะครับในอีเมลอาจจะเป็นพวกกลุ่มผู้บริหารคนที่ต้องเปิดอีเมลเช็คองค์กรเช็คออฟฟิศบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการที่เราต้องเก็บข้อมูลเนาะอันนี้สำคัญเลยเนาะนะครับเขาบอกว่าลูกค้า100คนแรกเนี่ยที่ได้ใช้สินค้าเราห้ามให้ฟรีเด็ดขาดตรงนี้น่าสนใจนะครับนะครับซึ่งเขาอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดว่าทำไมถึงห้ามให้ฟรีเนาะแต่ฟิล์มมองว่าควรจะเป็นการนะครับเขาเรียกอะไรให้เหมือนให้ฟรีเนาะแต่จริงๆแล้วเราได้อะไรบางอย่างเช่นให้เขาลองใช้แต่เราเก็บข้อมูลรายชื่อเขามาใช่ป่ะหรือให้เขาได้ใช้สินค้าอันใหม่ของเราแต่ว่าดึงเขาเข้ามาอยู่ใน LINE Official Account ได้ไหมเป็นข้อแลกเปลี่ยนกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับเพราะว่าเวลาเขาได้ของฟรีไปอาจจะไม่ได้มี value ถ้าเขารู้สึกว่ามันฟรีแต่ถ้าเรามี benefit เรามี condition ให้เขานิดนึงว่าให้ฟรีแต่ว่าต้องจึ๊บๆๆมันก็จะทำให้รู้สึกว่าสินค้านี้มันมีอะไรการแลก value กันนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันนะครับเนาะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเนาะให้เราเก็บข้อมูลครับว่าขายได้นะสมมติเมื่อสินค้าขายได้เนี่ยทำไมคนซื้อแล้วถ้าขายไม่ได้ทำไมคนไม่ซื้อเพราะอะไรเนาะอันนี้ถ้าเก็บข้อมูลตรงนี้ได้ก็จะทำให้เราสามารถปรับตัวได้ดีนะครับปรับตัวได้เร็วเนาะได้ถูกทิศทางในกลุ่มเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับเนาะเพื่อจะได้เอาอินไซต์ที่ได้มาเนี่ยนะครับปรับเพื่อขายให้กับคนถัดไปเนาะเพื่อหลังจาก100คนแรกก็มันก็จะทำให้เราสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ซีนมีอะไรเสริมไหมครับข้อ4 100คนแรก
ของก็คือของซีนาขอเสริมในมุมของการที่เราทำแบรนด์แบบเป็นครีเอเตอร์นะคะครีเอเตอร์ก็คือเหมือนอินฟลูเนาะนะ100คนนะคะมันไม่ได้เยอะมากมายคือเราสามารถที่จะเอาอยู่ในตัวเราเองคนเดียวเนี่ยแหละคือหมายความว่าเราลองลงคอนเทนต์ เหมือนกันเลยเหมือนเดิมคือทิศทางการสื่อสารทุกอย่างเหมือนเดิมรูปแบบคอนเทนต์คือคล้ายๆเดิมว่าสมมติว่าเราจะขายอะไรหรือว่าเราจะทำอะไรหรือว่าเซอร์วิสของเราเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าเราลงไปสักประมาณแบบ10 20คอนเทนต์มันมีการกดไลค์นะคะหรือว่ามีเอนเกจอะที่แบบว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคอนเทนต์ของเราอะร้อยขึ้นซ้ำๆไม่ต่ำกว่าร้อยแล้วสำหรับซีนะจะเริ่มมีคนเดิมๆซ้ำๆแหละที่มากดไลค์แสดงว่าเขาชื่นชอบคอนเทนต์ของเราประมาณนี้คือเราอาจจะไม่ได้ทำ10คอนเทนต์แรกเราจะเจอร้อยเลยเราทำเรื่อยๆแล้วจนกว่าหาแบบว่าลูกค้าที่กดไลค์กดคอมเมนต์ซ้ำๆนะคะในช่วง10ถึง20คอนเทนต์นั้นๆแสดงว่าคอนเทนต์นั้นแหละที่จะรวมกลุ่มคนแบบเดียวกันน่ะ100คนนั้นน่ะเอาไว้ได้นะคะทีนี้พอเราเจอ100คนแล้วอย่างเงี้ยก็คือเราจะให้อะไรฟรีๆดีสำหรับมุมของซีนะครีเอเตอร์อ่ะหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์อ่ะค่ะแค่เราปฏิสัมพันธ์กับเขาอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเรานี่เขาเรียกว่าอะไรเขารู้สึกว่าชื่นชอบเราไงเราไปอินฟลูเอนซ์เขาใช่ไหมนะคะแค่เรารู้สึกว่าเราทัชกับเขาได้มากกว่าเดิมหรือแบบว่าเราแค่เปิดกลุ่มไลฟ์หรืออะไรเงี้ยค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเราให้เขาแล้วนะแต่มันไม่ได้เป็นการให้ product มันเป็นเหมือนแบบว่าให้ privilege มากกว่าเออนะคะอันนี้คือมุมมองของซีนคือเวลาเรา build brand แต่มีความเป็น creator ด้วยเราจะมี benefit มากกว่าการสร้างแบรนด์แบบแห้งๆอืมไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มไหนนะคะสำหรับจีนอ่ะเราสามารถที่จะต่อตรงกับเขาได้แล้วคือเขาก็จะรู้สึกว่าเขาติดเราด้วยเพราะว่าเราคือคนที่สื่อสารกับเขาเราคือ people อ่ะนะคะโดยที่ใช่เรามีแบรนด์ของเรานี่แหละอาจจะเป็น product หรือ service ก็ได้นะคะแต่ว่ากาวที่เชื่อมโยงกันระหว่าง product ปัญหาแล้วก็ตัวลูกค้าเองอ่ะก็คือเรา
ใช่ใช่ใช่เหมือนสเปเชียลลิสต์เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ใช่แล้วก็ในส่วนของตัวอินไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะมีทุกแพลตฟอร์มแล้วแหละในการดูอินไซต์ข้อมูลหลังบ้าน
มีหมดเลยอินไซต์
ใช่ใช่ค่ะ
ดีดีอ
ันนี้คือมุมของซีนใช่
นะจริงๆไม่มีอะไรผิดถูกเนาะฟีลว่าเรื่องของการทำธุรกิจมันเป็นอะไรที่เอาจริงถ้ามันง่ายอ่ะป่านนี้เขาก็รวยกันทั้งทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ปะเพราะฉะนั้นมันมีหลายมิติมากที่วันนี้ที่เราสองคนมาเล่าไม่ได้บอกว่าเราเชี่ยวชาญเอ็กซ์เพิร์ทขนาดแบบเก่งที่สุดในตลาดไม่ใช่เนาะเราก็เป็นนักพัฒนาตัวเองใช่ไหมที่ก็เรียนรู้ไปพร้อมกับคุณผู้ฟังทุกคนนี่แหละนะครับแต่ว่าเราก็พยายามลีนเนาะเรื่องนี้ให้เข้าใจได้ง่ายนะสำหรับใครที่กำลังอยากจะปั้นแบรนด์ของตัวเองใช่ไหมครับเนาะนะก็เลยมาถึงข้อ5เลยเมื่อกี้เราบอกไปแล้วหาลูกค้า100คนแรกใช่ปะทีนี้ข้อ5ก็บอกว่ามาร์เก็ตติ้งนะควรทำมาร์เก็ตติ้งในแบบที่เราเป็นครับนะฮะก็คือพูดง่ายว่ามันแบบเป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างที่ซีนบอกเลยเป็นมาร์เก็ตติ้งที่เราวัดเอนเกจใช่ป่ะวัดความชื่นชอบหรือคนที่เข้ามาดูจำนวนวิวของคอนเทนต์ใช่ไหมไม่ใช่การที่เราทำโพสต์ภาพสวยๆไปเรื่อยๆนะครับ
แต่มันจะต้องเหมือนว่าเราทำคอนเทนต์ที่มันมีปฏิสัมพันธ์กับ follower แล้วก็ลูกค้าเราน
ะใช่ใช่ใช่
ใช่ใช่ใช่คือทำยังไงก็ได้ให้เราทำหน้าที่เป็นกาวได้มากที่สุดคือมีความแบบพูดคุยอ่ะ
เป็นเหมือนแมกเน็ตป่ะตัวดู
เป็นการพูดคุยเพราะว่ายุคนี้อ่ะที่อินฟลูแบรนด์เล็กๆอินฟลูแบบ follower ไม่ได้เยอะมากมายเลยอ่ะแต่ว่าโหทำไมคนกดไลค์แบบ500 600นะเพราะว่าเขาช่างคุยอ่ะเนาะเขาช่างคุยผ่านคอนเทนต์รูปแบบรูปก็ดีรูปแบบรีลก็ดีรูปแบบวิดีโอก็ดีนะคะใน TikTok ก็ดีอะไรเงี้ยคือเขาช่างพูดช่างคุยมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอุ๊ยเหมือนเขาอยู่ใกล้ๆเราเปลี่ยนไลฟ์ฟีดเจอกันอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะต้องเป็นแบบที่เป็นเราสื่อสารออกไปแบบตัวเราอะไรเงี้ยอันนี้คือมาร์เก็ตติ้งที่ powerful มากๆเลยนะสำหรับซีนนี้คือแบบเราติดเขาไปเลยอ่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเราทำคอนเทนต์ด้านลักษณะแบบนี้ไม่นานในการที่จะป๊อปในการที่จะแบบไวรัลขึ้นมาไม่นานใช่ถ้าจังหวะไวรัลเราจะต่อยอดยังไงให้ทันเพราะว่าพอไวรัลขึ้นเร็วมันดรอปเร็วเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีกลไกหรือไม่ได้มี
ฐาน
การวางแผนว่าจะต่อยอดอย่างไรใช่
อืม นะครับก็เป็นแบบแต่มันก็ต้องเป็นสิ่งที่เรารักด้วยนะจะลืมว่าทุกอย่างที่เราสร้างมาก็อยู่พื้นฐานของอีคิไกใช่ป่ะแบบให้มันมันต้องอินอ่ะมันต้องอยากทำมันต้องไม่ใช่แบบโดนบังคับนะฮะเนาะก็ส่งต่ออย่างพวกอะไรอ่ะถ้าไม่รู้จะทำคอนเทนต์แบบไหนใช่ไหมเขาก็แนะนำให้อาจจะเป็นเรื่องของการ educate ไหมในธุรกิจที่เราอยากจะทำหรือการ inspire หรือ entertain นั่นก็จะเป็นประมาณนี้แหละใช่ป่ะให้ความรู้หรือไม่ก็ให้ความสนุกไปเลยนะครับนะก็เนาะมันก็จะมีหลายเลเวลเนาะแบบว่าอะไรอ่ะคือให้ความรู้ก็ง่ายสุดใช่ป่ะแต่ถ้าเก่งขึ้นมาหน่อยก็ให้แรงบันดาลใจด้วยนะครับจากประสบการณ์ด้วยตรงความคิดเห็นของเราแต่ถ้าเลเวลเทพๆเลยก็คือให้ความบันเทิงฟิลว่าอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ฟิลเองเนี่ยยังต้องพัดแบบฝึกเรื่องนี้เลยเรารู้สึกว่าเออมันอยากให้ตัวคอนเทนต์มันไม่เครียดนะครับมันมีความแบบว่าสนุกสนานปาร์ตี้นะครับอย่างคอนเทนต์วันนี้จริงๆก็ไม่อยากให้เครียดนะแต่ว่าแน่นอนมันเป็นคอนเทนต์แบบการปั้นแบรนด์ธุรกิจใช่ไหมมันก็ต้องแบบนิดนึงใช่ป่ะเดี๋ยวคนผู้ฟังก็จะฟังแล้วเอ๊ะไม่เห็นได้อะไรเลยใช่ป่ะเราก็อยากให้มันได้เนื้อหาจริง
ๆมันค่อนข้างยากนะในการที่จะเบลนด์ educate กับ entertainment เนี่ยเหมือนที่นาเด็กชอบพูด
ใช่ๆ
นะว่าการที่จะแบบดึงดูด follower แล้วก็สร้าง community ยุคนี้ก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้ความสนุกสนานกลับไปด้วย
ใช่นะครับใครไม่ทันนะเดี๋ยวจะขึ้นแชทให้นะครับนะเผื่อใครแบบเอ๊ะตะกี้อะไรนะเอสเคดนะครับขึ้นให้นะครับเนาะประเภท3คอนเทนต์3ประเภทคอนเทนต์เนาะที่เริ่มต้นได้ง่ายเลยคือ1 educate นะเลเวลแรกนะฮะเก่งขึ้นมาหน่อยก็ inspire ถ้าเก่งแบบแอดวานซ์เลยก็คุณ entertain เลยเอาสิ่งที่เป็นแบรนด์คุณมา entertain นะฮะทำไงก็ได้ให้คนชอบอะเนาะแล้วมันก็จะไวรัลได้เลยนะครับ
ค่ะ
ข้อที่6ครับผมนะข้อที่6ก็คือข้อสุดท้ายแล้วนะเราเดินทางมาที่ข้อสุดท้ายนะครับนะข้อสุดท้ายของอะไรของนี่ฮะ The Minimalist นะครับนะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าเติบโตแบบมีสตินะครับเติบโตแบบมีสติคืออะไรนะฮะเอาจริงๆแล้วภาษาบ้านๆก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เราไม่ได้หลงในอีโก้เนาะนะครับการที่เราเหมือนกับพอเราทำแบรนด์เริ่มมีความมั่นใจแล้วมันมีความมั่นคงมีเงินมีทองนะครับแต่เราอย่าลืมว่าเราก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยใช่ไหมที่ทำให้เราเติบโตได้มีวันนี้ไม่ใช่บอกมันก็จะมีใช่ป่ะบางคนพอเริ่มเติบโตตัวเริ่มใหญ่ขึ้นใช่ป่ะมันเริ่มมีอีโก้ที่ใหญ่ขึ้นพออีโก้ที่ใหญ่ขึ้นแล้วเขาอยู่บนบัลลังก์เมฆก็มักจะลืมว่าอ๋อหรืออาจจะลืมจุดที่เริ่มต้นหรือบางทีอาจจะไปทำคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่กระทบลูกค้าหลักๆลูกค้าแค่ลูกค้าตั้งแต่แรกๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติบโตโกรธอย่างมีสติด้วยใช่ไหมครับว่าเหมือนเขาใช้คำว่า profitable confidence เนาะอารมณ์เหมือนแบบว่าเราต้องไม่เขวใช่ป่ะสมมติวันหนึ่งที่ธุรกิจเราอาจจะเติบโตจนกระทั่งมีคนอยากมาลงทุนด้วย
มีคนสนับสนุนมีคนที่แบบว่ามีอิทธิพลกับเราเหมือนกันแหละเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์การอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะแต่ว่าเหมือนเราจะต้องไม่เสียคอแวลูจากวันแรกที่เราแบบปูพื้นฐานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายังไงฟอลโลเวอร์ของเราก็คือคนเดิมคนเดิมที่เขารักเราตั้งแต่วันแรกที่เราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
ถูกต้องถูกต้องนะครับก็นะเนี่ยแน่นอนมันจะมีเรื่องปกติเนาะเวลามีเกิดธุรกิจมันก็จะต้องมีจุดที่มีการแบบว่าซื้อกิจการไปหรือเปล่าหรือมีใครอยากจะให้เงินสนับสนุนแต่ขอมีหุ้นส่วนด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวัดระวังมากว่าเออเราก็ต้องอย่าลืมเนาะว่าสิ่งที่เราเติบโตมามันมาจากไหนเนาะนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอย่าจ้างคนนะครับเนาะโดยเฉพาะใครที่เป็นแบบสายแบบSolo Entrepreneur หรือ Minimalist อย่างเงี้ยนะครับให้เราเริ่มใช้ซอฟต์แวร์นะฮะเดี๋ยวนี้มันมีซอฟต์แวร์เยอะมากมาช่วยเราใช่ป่ะเนาะจะได้ไม่ต้องเปลืองงบมาจ้างคนเอาซอร์สนะครับอาจจะต้องลองดูอันไหนทำได้ก็ทำไปก่อนเดี๋ยวรอให้ธุรกิจมันโตก่อนแล้วเราค่อยขยายทีมอะไรก็ว่าไปนะครับ
อ
ันนี้ก็จะเป็น6ข้อเนาะที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ในการเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่จากสิ่งที่เรารักต่อยอดให้เป็นธุรกิจกิจการของเราเองในอนาคตนะครับข้อ6 1 2 3 5 6เลยเนี่ยซีมีอะไรเสริมไหม
ก็จริงๆจริงๆก็อยากให้ลงมือทำเลยเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าการลงมือทำในครั้งแรกเราอาจจะทำไม่ได้ครบทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนตัวเช็คลิสต์แล้วกันเนอะว่าเราพอไปทิศทางแบบอย่างถูกต้องหรือเปล่าให้เราทำแบบว่าสองอย่างใน6ข้อนี้ก่อน3อย่างใน6ข้อนี้ก่อนก็แนวโน้มดูดีนะคะกำลังดีเลยกำลังสวยเลยนะแล้วก็ค่อยมาเติมความรู้กันใหม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าการที่เราเริ่มทำอะไรแบบอย่างเช่นการทำแบรนด์หรืออะไรเงี้ยค่ะเราต้องหาข้อมูลเรื่อยๆอยู่แล้ว
ใช่
นะก็เขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่รู้ว่าข้าวเม็ดไหนที่ทำให้เราโตเนาะการที่เรามาฟังเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าจำเช็คลิสต์ไปได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เหมือนมันมีอะไรสักอย่างนึงที่เราจำได้สักอย่างนึงสะกิดใจสักอย่างนึงอะแล้วลองเอาสิ่งนั้นไปทำอะก็ถือว่าคุ้มค่าละค่ะนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรสำคัญเท่าการลงมือทำค่ะ
จริงนะครับนะก็ของวันนี้แน่นอนเรามาทบทวนอีกนิดนึงเนาะในช่วงท้ายเนาะนะครับยังจะได้เราได้อีกีไกมาแล้วนะครับเอามาปรับใช้กับการสร้างแบรนด์นะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ต่างๆเรื่องจากหนึ่งกำไรต้องมาก่อนใช่ไหมนะฮะอย่าลืมเรื่องของกำไรใช่ไหมครับข้อที่2คือเริ่มต้นจากเจอปัญหาในคอมมูนิตี้นั้นๆใช่ไหมว่าเราจะขายอะไรก็แล้วแต่ต้องมีคอมมูนิตี้รองรับเสมอไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเราคิดมาแล้วแต่ไม่มีดีมานด์ก็คือทำสินค้ามาแล้วเอ้าไม่มีตลาดนี่วะก็ไม่มีใครซื้อนะครับเนาะแล้วก็ข้อที่3ครับเริ่มต้นจากน้อยๆนะเริ่มต้นให้น้อยที่สุดให้เปลืองน้อยที่สุดเพื่อเทสนะแล้วแต่ให้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
ค่ะ
นะครับเพื่อเทสว่าสิ่งที่เราคิดโปรดักที่เราคิดว่ามันจะแก้ปัญหาเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมนะครับแล้วค่อยขยายนะครับพอขยายไม่ได้แล้วข้อที่4ครับหาให้หาลูกค้า100คนแรกให้เจอนะครับแล้วก็ข้อที่5ครับให้ทำการตลาดในแบบที่เราเป็นโดยเฉพาะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนาะคอนเทนต์ก็ต้องมีความเป็นสิ่งที่เราอยากจะคุยกับกลุ่มลูกค้าจริงๆนะครับนะต่างๆนะแล้วก็ข้อที่6ครับสุดท้ายเมื่อเราเติบโตแล้วเราอย่าลืมครับว่าเราจะต้องเขาเรียกอะไรมีอย่าลืมจิตวิญญาณหรือลืมสติของตัวเองอย่าลืมหัวใจจริงๆของตัวอีคิไกของเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนาะในวันที่โตแล้วเนี่ยมันยังคงเป็นปรัชญาเดิมไหมกับสิ่งที่เราเริ่มต้นนะครับพี่ก็เชื่อว่า6ข้อนี้จะเป็น6ข้อที่นะครับเอามาผสมผสานกับอิคิไกและทำให้ทุกคนสามารถเอาอิคิไกนี่แหละเปลี่ยนเป็นเงินได้เลย
นะคะใช่เลย
สนุกนะฮะสำหรับ EP นี้แล้วก็จะเป็น EP ที่ส่งท้ายปีด้วยนะครับสำหรับ
180เนาะใช่เลยนะคะทุกคนก็สามารถติดตาม Solivit ได้ทุกๆแพลตฟอร์มที่ฟังพอดแคสต์เลยนะคะ
นะครับก็ในช่วงก่อนที่เข้าสู่ปีใหม่นี้เราก็อยากให้ทุกคนนะครับเติบโตในปีหน้าอย่างทรงพลังเนาะอะไรที่ไม่ดีในปีนี้ก็ทิ้งไว้ในปีนี้พอใช่ป่ะเก็บสิ่งดีๆแล้วไปปีข้างหน้ากันดีกว่า
ใช่คิดเชิงก้าวหน้าเนาะไม่มีอะไรไม่ดีหรอกแต่ว่าจะทำให้เราเติบโตมากยิ่งขึ้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะปีหน้าก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดว่าโหมันไม่ง่ายนะมันจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นแน่เลยมันยิ่งทำให้เรามีแรงในการเดินไปได้ยากฝืดมากยิ่งขึ้นนะคะมาเลยนะคะต่อให้ยากแค่ไหนก็มาเลยนะเราสู้เราเป็นแมวก้าวชีวิตเหยียบไม่ตายอยู่แล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีมังกรทองนะคะสำหรับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นกำลังจะเริ่มต้นทำอะไรหรือว่าทำอะไรมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะและอยากจะให้มันกระโดดและเติบโตมากกว่านี้ก็ขอให้มันsolid strong แล้วก็ healthy แล้วก็ยั่งยืนละกันเนาะ
ใช่เลยนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยากจะทำอะไรขอให้ได้ทำทุกอย่างนะครับขออย่างเดียวครับนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพของทุกคนนะครับนะสุขภาพของตัวเราแล้วก็จิตวิญญาณตัวเราเนาะเพราะว่าเขาเรียกอะไรเขาเลยบอกว่าบางครั้งเนี่ยครับจิตใจเขาเรียกไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งอยู่ในร่างกายที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นสุขภาพสำคัญมากไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะถ้าปีหน้าอยากปังสุขภาพก็ต้องไปพร้อมกับความปังด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นนะครับตัว Spotify Apple Podcast YouTube นะครับ Google Podcast นะครับแล้วก็ Facebook Live แบบนี้ก็เข้ามาดูได้เช่นกันนะแล้วสำหรับใครที่ นะครับสนใจนะครับที่อยากจะเพิ่มเติมติดตามข่าวสารนะเรื่องของการปั้นแบรนด์ในโลกออนไลน์เริ่มต้นยังไงเนาะหลังจากปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มมีตัวคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทุกคนต้องการนะสำหรับใครที่อยากจะปั้นแบรนด์ในโลกออนไลน์นะครับเริ่มไม่ถูกนะครับเนาะเราก็จะมีอย่างตัว LINE Official นะครับก็สามารถแอด LINE เข้ามาเป็นเพื่อนกันไว้ก่อนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีคอนเทนต์นะครับดีๆส่งไปให้คุณด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่แบบกำลังเริ่มต้นในการสร้างแบรนด์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงนะครับนะก็สามารถทักเข้ามาทาง LINE ได้เช่นกันครับ
ได้เลยค่ะก็วันนี้ซินก็ต้องขอนะคะส่งทุกคนด้วยเนาะก็ต้อนรับปีใหม่ปี2024แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันสำหรับ EP หน้านะคะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาก่อนไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับ